Lai saprastu, ko tas nozīmē, tiešām vispirms ir jāizvērtē arī no saņēmuma dienas puses, ko šī uzņēmuma dibināšanas InterBeauty paredz, ar ko viņš nodarbosies, kādi aktīvi viņam būs un ko ir paredzēts izmantot no tā uzņēmuma, ko mēs zinām ar nosaukumu Dzinters. Nu, ir jāsaprot, ko viņš gatavojas darīt tālāk un vai viņš tikai vēlas izmantot šo zīmolu pat daļai turklāt, vai tas viņa plānos ietilpst vēl kaut kas, tas šobrīd nav īsti skaidrs. Nu, apstrahējoties no šī gadījuma ir, jāsaka, tā ir praktiski vēl saņēma dienas tikdiena, kad uzņēmumi nonākot finanšu grūtībās, nonākot parāda saistībās, atbrīvojas no viena uzņēmuma, izveido nākamo un turpina darīt to pašu ar tiem pašiem darbiniekiem tajās pašās tāpās un tā tālāk. Šāda praksa tiešām ir, bet tas nenozīmē, ka tas notiek vienā vai otrā konkrētā nozarē. Tam ir visai izplatīta praksa praktiski, kur tas var notikt jebkurā nozarē.